Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos lietuviai. Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie jau metus veikiančios regioninės plėtros grupės planus ir darbus, kuri vienyje Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybės. Šią temą pakalbėsime su Punsko valsčiaus viršaičiu Vytautu Liškausku. Kiek vėliau apie sąlygas, kokiuose kūrėsi Seinų lietuvių žiburio mokykla, bei su kokiamis problemomis teko tada susidurti, paklausime mokyklos direktorių Algirdą Vaicekauską. O baigiantis šiandienos laidą, pakalbėsime apie tautodailininkų veiklą Lietuvoje.
Žalius rūgius, saulė anapų žalių rūgių, vės aukštai virš vaikų galvų.
Pasienio savivaldybėmis, kurios čia yra Lietuvos ir Lenkijos sienoje, na, bendradarbiaujate ilgus metus, nes praktiškai nuo savo darbo pradžios Punsko savivaldybėje. Bet ar turėjo tiek metų pereit, ar tai turėjo įsigaliot, ar tai reikėjo pavyzdžio kažkur, kad susitvarktų tokia bendradarbiavimo grupė, kuri siektų kur kas greičiau tų Europos Sąjungos fondų, negu eiti per Interreg programas ar kitas programas. Čia norite, kaip savivaldybės, vienam bendram, jei tai pavadytum, klube, turėti greitesnį kelią.
Iš tikro, tai taip. Prieš įstojimą į Europos Sąjungą, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupėms nebuvo vietos Lenkijoje ir Lietuvos pasienyje, nes nebuvome Europos Sąjungos. Po to atsirado įvairūs fondai, tarp kitko ir Lietuva-Lenkija, dar kartu ir su Karaliaučiaus rytimi, bet paskui Lietuva-Lenkija liko, kur kiekviena savivaldybė turėjo galimybę patys susitarę kelios savivaldybės teikti paraiškas. Tokios galimybės buvo. Tokios galimybės iki 27 metų ir yra, bet ir svarbiausia, kad kiekviena valstybė turi Europos Sąjungos lėšas kaip savo fondus, pavyzdžiui, pas mus tai Maršalo įstaiga ir Vaivadija, dalina tas lėšas pagal projektus pateiktus. Tų pinigų ne visada būna tiek, kiek reikėtų, dėl to, kad, pavyzdžiui, viena trečia tik tais paraiškų praeina, nes norinčių, pavyzdžiui, savivaldybių srity, tai yra labai daug. Na ir dabar klausimas, kas toliau, nes 27 metai tai tikrai ne už jūrų marų. Naujas biudžetas Europos Sąjungos, nauji projektai, naujos programos. Nežinom, kokioms teritorijoms joms bus skirtos. Šiandien dienai žinom, kad Lietuva-Lenkija programos arba Interreg programos bus užlaikytos su tomis pačiomis sumomis. Gal dar bus primesta daugiau pinigų šitiems regionams, kurie yra, pavyzdžiui, kalbam apie Lenkiją, tai yra rytai Lenkijos, bet ir kalbam apie visą Lietuvą, Latviją ir Estiją. Skirtos lėšos tiesiogiai iš Europos komisijos. Tai vienu žodžiu, niekas nepasižiūrės į Punską ar Kalvariją atskirai. Tai tis, jeigu mes esam grupė teritorinio bendradarbiavimo ir bendravimo, tai būtent mes tai jau darom jėgą. Jėga gyventojų kiekių ir viskas, bet pagrindinė jėga yra tai, kad mes esam tokios savivaldybės, kur mums siena yra praktiškai nesvarbi. Įvairia siena, ir mentalinė, ir ūkinė, ir viskas. Bet jeigu šitas regionas yra truputį, ne tai, kad užmirštas, bet daugiau reikalaujantis dėl visokių, dabar aktualiai tai ir dėl saugumo, tai mūsų tas susivienimas yra taip, kad mes galim siekti specialių programų. Jau daug kur įrašyta yra, kad Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė gali teikti paraiškas kaip grupė. Tai nėra jau tas vienkartinis teikimas paraiškų tam tikrų savivaldybių, bet ta paraiška galioja ir veiklos galioja abiejose pusėse sienos. Taip kad mes per vienus metus veiklos tikrai daug padarėm. Įgyvendinimą atrodo 4 ar 5 projektus, jau porą tai ir iš Europos Sąjungos tiesiogiai finansuojama, kur turim savo strategijas. Europos komisija labai palankiai žiūri į mūsų veiklą, nes mato, kad maža, bet labai veikli. Nes kai kurios Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės veikia jau 15 metų, o ir jiems kai kurie darbai užėmė tas 15 metų, o mes padarėm viską tai per metus. Na ir lauksim, kur mes galėsim tikrai teikti paraiškas. Teikti paraiškas, bet ir kartu ne tik jos naudoti savivaldybės arba savivaldybės kultūros, švietimo institucijos ir viskas, bet man svarbu yra tai, kad vietos, šiandien tai pasirodė, mes pasirašėm su vietos veiklos grupėm ketinimų raštą arba bendradarbiavimo, galima sakyti, sutartį, tai čia yra iš Lenkijos Suvalkų Seinų vietos veiklos grupė ir Vilkaviškio, Kalvarijos ir Lazdijų kaimiškos vietos veiklos grupės, kur tas bendradarbiavimas jau yra ir galėsim kartu teikti paraiškas. Arba Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė vietos veiklos grupei, arba kartu, kur kitur, į išorės programas. Taip kad matom, kad esam šiandien dienai pasirengę, kad mus mato, girdi ir žino, kad mes esam pasirengę tolimesniam bendravimui, bendradarbiavimui, teikimui ir įgyvendinimui projektų, kuriais naudotųsi ir, pavyzdžiui, ir verslininkai, ir turizmo įmonės arba pavieniai žmonės, kurie užsiima turizmu, plačiai suprantamu vystymusi ūkiniu.
Nesuprantu, kad čia tikslai turėjo būti visų tokie maždaug patys arba bent panašus, nes kitaip tai gal ir nebūtų šansų kurti tokią grupę. Ar čia tie tikslai gali būti kiekvienoje savivaldybėje kitokie?
Ne, jie yra panašus. Mes visai praktiškai nesiskiriam su Lietuvos savivaldybėm, lenkiškos savivaldybės, nes vis tiek turim infrastruktūrą, kurią turim vystyti. Plačiai suprantama infrastruktūra, visuomeninė infrastruktūra, bet ir pagalba verslui ir kitose srityse, turizmas. Taip kad niekom praktiškai nesiskiria. Gal kai kur teisinėse kompetencijose ar kažkur, arba tas administracinis padalėjimas truputį skirtingas yra, net ir žiūrėjom, kaip vietos veiklos grupės veikia Lenkijoje ir Lietuvoje. Bet tai vis tiek, kadangi esame Europos Sąjungoje, tai 90% visko tinka. O tinka mūsų charakteriai ir norai ir siekiai, tai yra tas svarbiausia.
Tverdami šitą bendradarbiavimo grupę, žiūrėjot anksčiau, kaip veikia tos Europoje, čia būtent buvo paminėta, na ir Vengrijoje tokia grupė veikia, gal kiek kitaip, kaip teko girdėti, bet pavyzdžių kažkur reikėjo pasisemti.
Taip, tai vis tiek mes žinojom, bet kurdami, jeigu netgi ir žinom, kur kas veikia, pavyzdžiui, pasienį Austrijos ir Italijos, tai truputį mūsų kitokia specifika yra, tai tuos dokumentus, kuriuos kūrėm, tai jie yra, pavyzdžiui, įstatai ir viskas, tai yra pritaikyti labiau mūsų poreikiams ir norams ir viskas, nes ir strategija, kurią rašom dabar, tuoj baigsim rašyti šitos vietos veiklos grupės, tai irgi yra kitokia negu kitose šalyse. Nu ir žinoma, čia pas mus nėra politikos, nes kai kur vietos veiklos grupės yra labiau politizuotos ir gal įtaka turi kas viršus. O čia mes esam 9 kaimiškos savivaldybės iš Seinų ir Suvalkų apskričių ir 3 savivaldybės Vilkaviškis, Lazdijai ir Kalvarija iš Lietuvos. Tai jau pats dalykas, kad savivalda, net kad kas turi kokias pakraipas ar nusižiūrėjimus, bet tai nesminis reikalas ir mes iš apačios einam į viršų, o ne iš viršaus į apačią.
Sakė Punsko Vilšaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Po muzikinės pertraukos keliausime į Seinų lietuvių džiburio mokyklą.
Laukia namai, laukia mano namai, už kalnų vandenų tebe laukia. Sensta draugai, plečias kiemo klevai, ir siaurėja upelis palaukiai. Vieškeli, senas vieškeli, tu matai, ko jaunystė ieškom. Vieškeli, senas vieškeli, tu žinai, ką seniai prarasim. Maži miesteliai paskui kelią seka, languos palydi ir žmonių balsais. Maži miesteliai, tai alyvų naktis, ir tavo meilė pamiršta kadais. Maži miesteliai, tau legenda seka, mažų miestelių atmintis gili. Maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miesteliuos žmonės dideli. Išeis, garsus grįš ar negrįš, tik palėpiai dulkės karnų vyžos. Žino lemtis, kas prieš mūsų akis, ar laukų žaluma, ar Paryžiaus. Vieškeli, senas vieškeli, tu matai, ko jaunystėj ieškau. Vieškeli, senas vieškeli, tu žinai, kas seniai prarasim. Maži miesteliai bėga, nepabėga nuo savo klonių, girių ir žmonių. Maži miesteliai savo mūsų miega ir kelia darbų iš įdarbų į galbų. Maži miesteliai tau legenda seka, mažų miestelių atmintis gili. Maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miesteliuos žmonės dideli. Maži miesteliai bėga, nepabėga nuo savo klonių, girių ir žmonių. Maži miesteliai saugo mūsų miegą ir kelia darbų iš įdarbių į galvų. Maži miesteliai tau legenda seka,
mažų miestelių atmintis gili. Maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miestelių žmonės dideli. Mažuos miestelių žmonės dideli.
Netrukus Žiburio mokykla švęs savo jubiliejų, 20 metų gyvavimo gabalas laiko, nes tai parodo, kad ir mokykla gyvuoja, nes tai per tą 20 metų ateina kiekvienais metais būrys norinčių vaikų ją lankyti, na, vaikų. Gal būrys tėvų, kurie nori leisti vaikus į tą lietuvišką mokyklą, kuri gal gimė, jei neklystų, gimė skausmuose, nes trūko tada ir iki galo ir tos politinės valios. Ir daug permainų pačiam mūsų krašte buvo, nes tai buvo ką tik porą metų po švietimo reformos, kuri įvedė gimnazijas ir daug dalykų pasikeitė tiek mokyklų struktūroje, tiek ir pačioje aplinkoje. Ir buvo toks metas, kada čia ypač Seinų krašte buvo tos mokyklos mažos uždaromos. Ir tada kilo klausimas, kas daryti su vaikais, kurie gali mokytis lietuviškai. Kaip tada situacija atrodė iš tos, na, politinės pusės, tiek Lenkijos pusėje, tiek Lietuvos?
Na, situacija iš tikrųjų buvo labai sudėtinga su švietimu, kaip jinai visą laiką buvo sudėtinga Lenkijoje su lietuvišku švietimu, nes prisiminkime, kokiuose skausmuose, kokiom aplinkybėm atsirado Punsko licėjus. Paskui kokiomis aplinkybėmis vėlgi buvo įvestos lietuviškai mokymas mokyklose. Tai taip, kad iš tikrųjų mes lietuviai, čia gyvenantys Lenkijoje, mes labai puikiai supratom ir mūsų protėviai labai puikiai suprato, kad jeigu ne švietimas, tai mes iš tikrųjų išnyksime. Ir mes žinom tą istoriją, reiškia, kad iki 90-tų, iki 89-tų metų, galim pasakyti, tik tai Punske buvo galima mokytis lietuvių kalba Punsko valsčiuje, o Seinuose buvo mokoma kalba kaip dalykas. Čia dabar galim pasakyti mokymas kaip dalykas, reiškia lietuvių kalba kaip dalykas, bet reikia dar, jeigu mes pažiūrėtume iš vaiko perspektyvos, kokioje sąlygose jisai atsiranda, reiškia kokia suteikta jam galimybė buvo mokytis lietuvių kalbos, nu, tai yra iš tikrųjų labai sudėtinga, nes nu, turėkime omeny tai, kad tai dažniausiai būdavo paskutinės pamokos, turėkime omeny tai, kad buvo lenkiška aplinka ir draugai to vaiko eidavo, pavyzdžiui, spardyti kamulio arba namo, o tas vaikas, kuris iš lietuviško šeimos ir jo tėvai norėjo, kad jis mokintųsi į lietuvių kalbos, jisai eidavo į papildomą pamoką. Tai aišku, tam vaikui buvo iš tikrųjų labai sudėtinga, o kitas dalykas, tai net ir susilaukdavo tokių nu, nemalonių reakcijų iš savo draugų, iš aplinkos. Tai taip, kad iš tikrųjų labai buvo sunku. Dabar, jeigu mes jau kalbam grinai apie tą laikotarpį, kada jau prieš 20 metų arba daugiau, kada buvo kuriama mokykla, tai iš tikrųjų situacija buvo tokia, kad tai buvo kaip tik po reformos švietimo Lenkijoje, ir kurios pagrindinis buvo tikslas visų pirma įsteigti naują etapą edukacinį, tai gimnazijas, bet tuo pačiu su mažinti mažų mokyklų kiekį. Nes į mokyklas pradėta žiūrėti iš ekonominės pusės, reiškia, kadangi perėjo mokyklos, reiškia, pagrindinis ugdymas ir gimnazijos, reiškia, tas lygmuo, perėjo savivaldybių kompetencijon, tai savivaldybės buvo priverstos, reiškia, žiūrėti pagal, reiškia, aišku, finansavimo taisyklės pasikeitė, tai visų pirma tos, iš tos ekonominės pusės. Na ir labiausiai nukentėjo būtent lietuviškas švietimas, o labiausiai nukentėjo būtent ir Seinuose, kadangi čia nebuvo sudarytos galimybės iš viso mokytis lietuvių kalbą. 2001 metais buvo patvirtinta Lenkijos lietuvių švietimo strategija, kurioje buvo numatyta, kad švietimas Seinijoje bus centralizuojamas Seinuose, reiškia, kad yra būtinybė steigti lietuvišką mokyklą Seinuose. Na ir aišku, ir čia, reiškia, yra lyg tai va tokias, na, formalus, sakykim, dokumentas, kurį pasirašė Lenkijos vyriausybė, ir jis tarsi nurodė tam tikrą kryptį, reiškia, ką reikia daryti, nes aišku, suprato visi, kad tos Krasnagrūdos ir Krasnavo mokykla, kur buvo mokoma lietuvių kalba aš kiek klasės buvo mokoma lietuvių kalba. Toliau jau čia buvo įsisteigusi gimnazijos klasės prie licėjus Seinuose, gimnazijos klasės lietuvių kalba. Tai taip, kad jau matėm, kad iš tikrųjų jau jos nesilaikys, kadangi visų pirma jos yra mažos, o antras dalykas, jeigu kalbam apie gimnaziją, tai yra lenkiška aplinka, jinai nepalankė ir vis buvo sudėtingiau jau surinkti tuos 7 įstatymų numatytus reikiamus vaikus, kad gyvuotų klasė iš viso. Vis sudėtingiau, nes aišku, nuo savaime suprantama. Praeina kažkiek laiko, entuziazmas dingsta, ateina realybė. Ir tada, kada tėvai pamato, mokiniai pamato, kad vis dėlto toje lenkiškoje aplinkoje yra sudėtingai įsilaikyti, tai paprasčiausiai, na ir tas likimas buvo aiškus. Tai taip, kad tada buvo būtent jau pradėta kalbėti ir pradėta tikrai jau na, imtasi veiksmų, kad būtina steigti mokyklą.
Sakė Algirdas Vaicekauskas. Prie šio pokalbio dar sugrįšime kitose mūsų laidose. Lietuvoje veikianti tautodailininkų sąjunga savo gretose turi daugiau kaip 3000 narių, kurių darbus galima pamatyti ne tik Lietuvoje rengimose parodose. Apie sąjungos veiklą pasakojo pirmininkas Jonas Rudzinskas.
Tų tautodailininkų, kurie aktyviai dirba, skaičius visą laiką kinta, priklausomai nuo visuomenės, nuo aplinkos, kaip tas veikia ekonomika, medžiagos. Ir šiuo metu mes turim tokį gana stabilų skaičių, tai yra iki 3000 narių veiklių, kurie dirba, kurie visose regionuose, vienkiemiuose, miestuose. Ir labai skiriasi savo objektų darimo, ką jie veikia, kas jiems svarbu, ką jie pamato gyvenime, ką reikia padaryti, temą ar kokį žanrą. Tai visokių dalykų atsiranda, pavyzdžiui, va dabar su elektra, kai va taip vyksta, tai jau žinome, kad ir keramikai, ir stiklo, ir glazūros reikalai jau bus daromi tikslingiau, ne šiaip sau kas pakliuvo, nes visi skaičiuoja, visi žiūri, visi mato. Ir stengiasi daryti kokybiškai.
Na, štai dėja, tas ekonominis dalykas taip pat įtakoja tai, ką žmonės kuria, kaip sakot. O sakykit, su kokiais darbais jums dažniausiai tenka susikurti? Ar tai yra tapyba, ar, kaip minėjote, keramika, o gal dabar populiarės medžio dirbiniai, kuriems reikia ko?
Medžio dirbiniai iš tikrųjų reikia pastebėti, yra tokie ypatingi ir ilgiau tarnauja, ir ilgiau matomi. Ir sunkiau padaryti, reiškia, žmonės būna labiau pasiryžę medį daryti. Ir susikomplektuoja tam tikrus įrankius. Ir jau gyvenimas nukrimpa į tą labai tokią konkrečią veiklą. Tai ir parkuose, tai ir mugėse įvairiausi interjero pošiniai. Ir jie tarnauja ilgai, todėl pastebimi. Bet yra ir keramika, yra ir tapyba. Gal tapyba skaitlingiausia dėl to, kad lengviausiai daroma yra. Nusiperka žmonės dažų, dabar tų visokių pagrindų pilna, tai lengva, va, išėjusi pensiją ar laisvalaikį turint, imti ir kažką pasidaryti, svajonę, poezijos iliustraciją ar kitą dalyką. Tai pavyksta labai įvairiai, žmogui geriau, blogiau. Tai pamatom parodose. Vat parodos ir pasidaro tas kamertonas. Vat ten pamatai, ką menotrininkai išneka, ką specialistai pasako, ką geriau daryti, ar ryškia, ar kitokia, ar mitologinė, ar pasaka kokia. Tai vat tuos dalykus žmonės labai jautriai priima, tautodailininkai, tai yra jautriausia visuomenės dalis. Jie kaip ir muzikai, kaip ir poetai, jie turi sielą labai gilę ir labai ima žodį žiūrovų nuomonę, labai ima į širdį, labai pastebi. Ir tautodailės parodos visada pasižymi tokiu jautrumu. Labai bendravimas būna, nuo širdus. Mažiausiai yra pagiežos ar kokio pavydo. Kartais būna tas baltas pavydas, kai pamatai, kad kitas kažkaip spalva geriau susimaišė. O gal klišę išraižė grafikos. Ar kokį nors medžio ornamentą padarė. Tai nueini paklausę vienas pas kitą, o tai kaip tau tai pavyko, ką tu ten kitaip darėjai. Kokie kaltai, kokie metalai. O amatuose tiek klausimų atsiranda.
O kas tais amatais užsiima? Ar tai yra vyresnių amžiaus žmonės, bendrai net ta visa tautodailė, ar vidutinis, o gal ir vaikų turite tuose savo sąrašuose?
Taip, tikrai yra ir jaunimo, yra labai motivuoto ir rimto jaunimo, ir tiesiog studijomis yra būreliai tokie, kur orientuojasi ar į lengvesnius amatus, ar raižymą kokį. Bet jeigu paimti visas kūrybinės sąjungas Lietuvoje, tai mes kažkada darėm tyrimą ir iš visų sąjungų tautodailininkų sąjunga yra skaitlingiausia, savo narių skaičiumi didžiausia, bet požymis yra tas, kad nariai savo amžiumi vyriausia. Reiškia, į tautodailę dažniausiai ateina žmonės, kurie jau turi patirtį. Turi patirtį amato, turi patirtį požiūrio į vyksmą, į aplinką, į gyvenimo keitimus visokius, nes jie juos atspindi savo temose. Tai natūralu turbūt, nes nuo pat praeito amžiaus pradžios matėsi, kad į amatus ateina tie, kurie žino. Na va, prisiminkime, kaip buvo su tekstilė, su audimu, su juostomis, su kapų audimu. Tai vis tiek moteris ateidavo tos, kurios žino, tos, kurios amatą moka gerai. Keramiką darydavo tie, kurie gerai žino, kaip tą išdegt, kokia temperatūra turi būti, na, kad nepasidaryt kokybinės gėdos, išeit į rinką ir turėt broką, vat čia tai būtų blogiausia. Tai vat 100 su viršum metų turime tautodailės raidą tokią stebimą, mums žinoma, ir tas amato žinojimas yra būtent atskirimas nuo mėgėjiškumo, nuo visiško pradmenų pradžių. Ir tokia pradžių veikla pas mus nepatenka, bet norint įstoti sąjungą, reikia jau demonstruoti lygį. Tai yra autorinė paroda mažiausiai, dalyvavimas bendrose parodose, turėjimas straipsnių analitinių, nu, menotyrinių, kad tavo būtų darbai nagrinėjami specialistų, kad jie būtų pastebimi. Tai jau tautodailės pažymėjimą, kas turi, galime suprasti, kad jis turi patirtį, kad jis jau turi įvertinimą kažkokį.
Tai tiek šiandienos laidoje. Geros jums dienos, bei artėjančios savaitės. Sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantų toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane. Istorija plaukia lyg senam kine ir vėl nesuprantu, kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Taip nuostabu, laukiu, kai tu sugrįši į namus. Einu, kad tves šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Slapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs dėja, kodėl aš vis dar čia. Bėgu, pasileidžiu laukuose.